Ibtido 8. bob. Xudo Nuhni va u bilan kemada birga bo'lgan barcha jonzotlarni esdan chiqarmagan edi. Xudo yer uzra shabada estirgan edi, suv pasaya boshladi. Yer ostidagi buloqlar, osmonning qopqasi berkildi. Qattiq quyayotgan jala to'xtadi. Suv asta-sekin yer yuzida kamaya boshladi. Nihoyat 150 kundan keyin suv kamaydi. 7-chi oyning 17-chi kuni kema Ararat tog'i cho'qqilariga tiralib to'xtab qoldi. 10-chi oygacha suv kamayib boraverdi. Nihoyat 10-chi oyning 1-chi kuni tog' cho'qqilari ko'rindi. Yana 40 kun o'tgach Nuh kemaning darchasini ochdi da qarg'ani chiqarib yubordi. Yer yuzidagi suv quriguncha qarg'a u yoqdan bu yoqqa uchib yuraverdi. Yer yuzidagi suv quriganini bilish uchun endi Nuh kemadan kaptarni uchirib yubordi. Hali yer yuzini suv bosib yotgani uchun kaptar qo'ngani joy topolmay kemaga Nuhning yoniga qaytib keldi. Nuh kaptarni ushlab ichkariga oldi. 7 kundan keyin Nuh yana kaptarni kemadan uchirdi. Kechga yaqin kaptar uning yoniga qaytib keldi. Kaptarning tumshug'ida yangi o'sib chiqqan zaytun bargi bor edi. Nuh bildiki, yer yuzidagi suv pasayibdi. Nuh yana 7 kunni o'tkazib kaptarni uchirib yubordi. Kaptar Nuhning yoniga boshqa qaytib kelmadi. Nuh 601 yoshga kirganda, 1-chi oyning 1-chi kunida yer yuzidagi suv quriy boshladi. Nuh kemaning qopqog'ini ochib qaradi. Yer yuzi hali to'liq qurimagan ekan. Nihoyat 2-chi oyning 27-chi kuni yer butunlay qupquruq bo'ldi. Keyin Xudo Nuhga shunday dedi.
Kemadan chiq. Xotining, o'g'illaring, kelinlaring ham sen bilan birga kemadan chiqishsin. O'zing bilan birga hamma tirik jonzotlarni, qushlar u hayvonlarni, sudralib yuruvchi jonivorlarni, hasharotlarni ham olib chiq. Toki ular yer yuzida serpusht bo'lib ko'payib, g'ij-g'ij qaynasin.
Shunday qilib, Nuh o'g'illarini, xotini va kelinlarini boshlab kemadan tashqariga chiqdi. Hamma hayvonlar, sudralib yuruvchi jonivorlar, hasharotlar, qushlar, yerda yashaydigan jamiki jonzotlar ham o'z jufti bilan kemadan chiqdi. So'ngra Nuh egamizga atab qurbongoh qurdi. So'ng har bir halol hayvondan va halol qushdan olib, qurbongoh ustida ularni qurbonlik qilib kuydirdi. Egamiz qurbonlikning xushbo'y hididan mamnun bo'lib, o'ziga o'zi dedi.
Insonning ko'nglida bolaligidanoq qabih niyat bor ekan. Shunday bo'lsa ham, men bundan buyon jamiki tirik jonzotni oldingiday qirib tashlamayman. Inson tufayli butun dunyoni la'natlamayman. Bu olam turar ekan, bahorda ekin tikin, kuzda o'rim yig'im, yoz va qish, sovuq va issiq, kunduz va tun bo'laveradi.